Ydyn ni wedi bod yn ystyried rhyw fath o gyfres yn meddwl os ydyn ni'n cael pobl yn dod i mewn i'r eglwys yma, sut fath o eglwys ydyn ni eisiau iddyn nhw ffeindio, be maen nhw'n mynd i weld pan maen nhw yn dod i mewn. Ydyn ni wedi meddwl am Saul a gweth bod ni'n bobl sydd yn gweddio, yn bod ni'n bobl sydd yn cymryd y Beibl y gair o ddifri, yn bod ni'n bobl sydd yn gymdeithas ac yn gofalu am yn gilydd, yn bod ni'n bobl sydd yn ceisio cyrraedd allan i ddwyn pobl eraill i mewn yn meddwl am gyhoeddi neges Iesu Grist i'r byd, yn bobl sydd yn obeithiol yn edrych ymlaen. Mae yna bob math o wahanol bethau dyn ni wedi meddwl amdanyn nhw, ond yn y pen draw, mae yna un peth sydd yn fwy pwysig nag unrhyw beth arall. Pan mae pobl yn dod fewn fan yma, da ni eisiau i bobl fod yn dod wyneb yn wyneb â Duw. Da ni eisiau i bobl ddod ato ni a gallu deud, ie, yeah, oeddwn ni'n ymwybodol o Dduw mewn rhyw ffordd. Chi'n cofio pan oedd Israel yn dod allan o'r aifft ac oedden nhw wedi gwrthryfela ac oedd Dduw mynd i cosbi nhw, a wedyn yma Moses yn gweddio, dyma reit, na i ddim eich cosbi chi, gerch chi'n fyny wlad yr addewi, na i ddim eich difa chi, ond na i anfon angel o'ch blaen chi, ond fydda i ddim yn mynd efo chi. A mae'r bobl yn wylo, a ma nhw'n galaru. A mae Moses yn mynd at y Dduw, a mae'n dweud wrth Dduw, sut y bydd neb yn gwybod fy mod i all bobl wedi cael ffafr yn dy olwg os na fyddi di'n mynd gyda ni? Dyna sy'n fy ngwneud i all bobl yn wahanol i bawb arall ar wyneb y ddaear. Presenoldeb Dduw efo'i bobl oedd yn ei gosod nhw ar wahan. A Paul wrth Sion wrth y Corinthiad oedd nhw wrth i bod na bob math o bethau'n digwydd yn ei gwasanaethau nhw, pob math o'r wahanol ffenomenau, a mae Paul yn ceisio dod â nhw yn ôl at y peth pwysig, achos pan mae'r peth pwysig yn ei le, be mae'n dweud ydy daw pethau cyddiedig ei galon, calon yr angredadau o'r tu allan, daw pethau cyddiedig ei galon i'r amlwg, felly bydd yn syrthio ar ei wyneb ac yn addoli Duw a dweud, y mae Duw yn wir yn eich plith. Da ni eisiau Duw yma. Da ni eisiau bobl fod yn ymwybodol bod Duw efo ni. Sut mae'n mynd i ddigwydd? Sut mae o yn bosib bod pobl yn dod yn ymwybodol o'r reality yma pan da ni'n dod at yn gilydd? Bod nhw'n gweld ni yn dod at un mwy, teulu yn dod at ei tad, pobl yn cael eistedd wrth draed i haraglwydd, rhai awyredwyd yn cwrdd a'i gwaredwr. Sut mae pobl yn mynd i ddod yn ymwybodol bod na un arall yn bresennol, a bod nhw'n teimlo efallai ryw raddau fel rhywbeth o gate crusher yn sleifio mewn un plith ni a teimlo, oh, mae na rhywbeth gwahanol fan yma, dwi'n siŵr. Neu gai roed mewn ffordd arall, bod nhw'n dod fewn a bod nhw ddim yn teimlo bod Duw yn gate crusher yn sleifio fewn i ryw gornel yn y cefn, a bod y gweddill ohono ni, mae ni sydd yma yn bwysig mewn gwirionedd. Sut all bobl ddod yma a teimlo pan maen nhw'n dod yma bod Duw yn llywydd o wledd? A rhaid i meddwl mae mater o gael adeilad o fath arbennig ydy o. Adeilad special efo awyrgylch yna, dach chi'n mynd fewn a dach chi'n gweld yr adeilad mawr yma, ryw shivers yn mynd lawr eich cefn chi ac yn y blaen. Dach chi'n cael eglwysi, tywyll, tawel, dach chi'n teimlo dylech chi ddim bod yn siarad yn rhy uchel yna. I eraill mae cael cerddoriaeth arbennig yn gwneud y gwahaniaeth. Iaith arbennig grefyddol, hyd yn oed gwisg arbennig gan rai y bobl. ond nid mater o gael shivers lawr y cefn ydy bod yn ysbrydol. Nid awyrgylch ydy'r hyn sy'n cyfri. Hynny diodd yr eglwys y more, weithiau'n gorfod cwrdd mewn ogofau. Ac eto ddyn nhw'n ymwybodol o ddew yn yr ogof damp dywyll, heb awyrgylch. Oedd dew yna. Yr angyd ffurfwyr yng Nghymru yn cyfarfod mewn bocsys yn y bôn. Dyna oedd yr adeilad, jyst bocs plaen wedi wyngalchu tu mewn a dyna fo. Oedden nhw'n hyd yn oed efo seddi, oedden nhw'n sefyll yna ar lawr pryd. Cresnogion o dan y comunyddion yn cwrdd yng nghanol y coedwigoedd. Neu, da chi'n cael rhai mewn adeiladau addurniedig yr Huguenots yn Ffrainc yn cael eu herlid, ac oedden nhw, oedd eu adeiladau nhw, oedd y waliau, oedden nhw wedi haddurno efo gair Duw wedi cael ei sgrifennu ac yn y blaen. Beth eilradd ydy'r lle? Beth eilradd ydy'r gerddoriaeth ar iaith? Y peth pwysig ydy bod pobl yn dod wyneb yn wyneb ar ffaith bod Crist yn cyflawni'r addewid na roddodd o. Bod lle mae dau neu dri neu filoedd wedi ymgynnyll yn ei enw yno y mae o yn ei canol no. Mae hwnna'n beth profiadol yn dydy. Mae'n rhywbeth da ni'n brofi. Mae'n rhywbeth da ni yn ymwybodol. Bod na gyfarfyddiad, gan i roi do fel yna, bod na gyfarfyddiad personol rhyngddo ni a'r arglwydd Iesu Grist. Oherwydd dyna sydd yn mynd i wneud pobl yn wahanol pan maen nhw'n cwrdd â Iesu Grist. Ond wrth gwrs, pan da ni'n sôn am gwrdd â Iesu Grist, da ni'n gorfod cyfadde hefyd bod pob un ohono ni'n wahanol i'n gilydd, a mae'n profiad ni felly yn wahanol. A mae Duw'n cyfarfod â ni fel y gyrydau ni. Ni mae rhai pobl, darlun sydd wedi cael ei ddefnyddio ar blaen, rhai pobl yw deffro nhw'n y bore, da chi'n gorfod defnyddio gwahanol ddill i ddeffro gwahanol bobl ynde. Mae'n ambell un, cloc larw yn mynd, a dyna fo, maen nhw'n clywed yn syth, droi ffwrdd yn syth, maen nhw'n codi'n syth. Mae'n ambell un arall yn cael chydig bach yn fwy anodd, a maen nhw'n gorfod cael panewyr y de yn dod a cael ei roi'n ymyl y gwely, a wedyn ie, maen nhw'n deffro. Mae'n ambell un, mae angen deiargrin i'w deffro fo. A felly mae hi efo Duw pan mae'n cwrdd â ni. Am y tro cyntaf, pan mae'n cwrdd â ni, mae'n gallu dod yn dawel. Neu mae'n gallu dod mewn deiargrin. Paul ar y ffordd i Ddamasgus. Mae o'n mynd yna i arestio pobl, ond beth sydd yn digwydd? Mae o'i hunan yn cael ei arestio gan Dduw. Cydwad y carchar yn Philippi. Mewn deiargrin. A deiargrin yn ei ddeffro fo. Lydian, Philippi wedyn, jyst neistedd ar lan yr afon yn gwrando ar bregeth. Ac yn dawel bach. Mae'n chalon i'n agor a mae'n dal ar y pethau mae Paul wedi deud a mae Duw yma. A mae'n cwrdd a fi. Moses yn bugeilio defed ac yn meddwl mae dyna i gyfrifoldeb a mae Duw'n tynnu sylw o'r berth yn llosgi heb gael ei fifa ac yn sydyn mae'n sylweddoli mae'n fwy na defed fan yma. Y wrai gwrth Ffynon Jacob yn tu allan i Samaria. Cael rhywun yr ati a gofyn am gwpaned o ddŵr. A dyna sut gafodd hi i deffro. A dro ar ôl tro, pan da ni'n dod yma, da ni'n gobeithio, da ni'n hiraethu, gobeithio bod ni'n yn disgwyl mwy na jyst byddwn ni'n gweld yn gilydd a byddai yn y ffrant yn Peldaria. Gobeithio byddwn ni'n dod yma a efo disgwyliad bydd Duw'n cwrdd â pob un ohono ni. Da ni'n wahanol, ond mae Duw'n gallu siarad efo ni. Rwan, be o'n i am wneud bore yma? O treulio chydig bach o amser yn y chweched bennod o Eseia. Oherwydd mae yna rai pethau fan yma gallwn ni ddweud, wel, os di Duw yn cwrdd â ni, mae yna rai pethau sydd yn mynd i ddod yn amlwg iawn. Pan mae o yn cwrdd â ni. A mae'n debyg mae'r gair mawr fan yma di reality. Dyna ni byw yn oes sydd yn hiraethu am reality. Pobl wedi meddwl o beth sydd yn real, o sy'n rhywbeth yn real. A mae cwrdd â Duw, mae'n siŵr o fod yn brofiad sydd yn dod â reality i ni. Pwynt cyntaf, reality Duw i hynna'n. I'r rhan fwyaf o bobl, syniad ydy Duw y rhan fwyaf o'r amser. A hyd yn oed i ni fel Cristnogion, da ni'n gallu meddwl am Duw yn herme syniad neu egwyddor neu beth yr ydyn ni'n gredu yn y pen yn ei arddel. Ie, ond ydy o ddim mor real a hynny. Felly, da ni'n dod at yn gilydd a da ni'n disgwyl cael gweld yn gilydd. Da ni'n disgwyl cael canu am yna, meddwl a thrafod, cael paned ac yn y blaen. Cael help falle i wynebu ein bywyd. A dyna mae'n debyg oedd y meddwl Eseia wrth iddo fo ddod i'r deml. Oedd yn myfyrio ar y sefyllfa. Oedd Eseia wedi marw brenin. Oedd yn frenin oedd ar y cyfan wedi rhoi cyfnod o sefydlogrwydd i'r wlad. Ond yn mlynyddoedd olaf i frenhiniaeth, oedd wedi gorfod treulio'r blynyddoedd hynny ar wahân i bawb, achos fe gafodd ar gwahanglwyr. Leprosy. A felly oedd o wedi bod ar ben i hynna'n. A oedd pethau'n dechrau mynd yn ansefydlog yn wleidyddol, oedd na genhedloedd o gwmpas, oedd yn edrych fel sen nhw'n troi yn fwy a mwy bygythiol. A Eseia, yn o traddodiad, y traddodiad i Ddewig, oedd ei dad o yn frawd i'r brenin. Oedd Eseia'n gwybod efalla i fod o yn mynd i fod yn rhan o'r ateb gwleidyddol, crefyddol, ysbrydol i'r wlad. Oedd o'n mynd i'r deml, yn disgwyl gweld ffrindiau efalla, yn disgwyl gweld yr offeiriad a'r aberthau, yn disgwyl clywed y mawl. Ond mae gennau syniad falle mae'r pethau olaf oedd o'n ei ddisgwyl wrth fynd yna oedd gweld yr arglwydd fel y gynatho. Mae'n mynd fewn a mae yna a mae'n gweld yr arglwydd a mae'r holl le yn crynu. A be mae'r seraffiad yn deud? A mae'r holl y ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Medden nhw. Gogoniant. Be ydy gogoniant? A sylwch fan yma, doedd Eseia ddim yn dod fewn i'r deml a cael gweledigaeth o Dduw a wedyn dweud, iawn, ti'n bod, so dwi'n credu yna ti rwan. Oedd o'n credu yn yw o'r blaen. Oedd yna rhywbeth gwahanol fan yma, dyma fo'n cael golwg ar ogoniant Duw. Roedd mae gogoniant yn yr Hen Testament, fel o'n i sôn, dwi'n meddwl, nos i'l dwytha falle, a gogoniant yn cario'r syniad o bwysau. Sylwedd. Dach chi'n taflu carreg i mewn i lun o ddŵr. A beth sydd yn digwydd? Mae yna bwysau yn y garreg. So mae'r garreg yn disgyn fewn i'r dŵr a mae'r dŵr yn gorfod mynd o'r ffordd. Mae'r dŵr yn cael iwthio allan. Achos mae yna fwy o ogoniant os mynwch chi i'r garreg nag i'r dŵr. Neu mae gennych chi rew wedi gorchuddio llyn a mae'n y graig yn cael ei thaflu allan, ac achos bod yna fwy o bwysau, mwy o sylwed i'r graig, mae'n mynd trwy'r rhew, a mae'r rhew yn malu. Mae yna reality. Mae yna ddwyster, mae yna ddyfnder, mae'r peth yn real. A felly roedd Eseia mynd mewn i'r deml adeilad mwyaf i gyfnod, mae'n siŵr. Oedd yn gweld y cerig oedd wedi bod yna ers canrifoedd, oedd yn edrych ar y defodau oedd wedi bod yn digwydd ers canoedd o flynyddoedd, ac yn sydyn ar draws hyn, roedd reality'r Duw tragwyddol wedi torri mewn, a doedd y deml ddim yn ddigon mawr i gynnwys stepen weilod gorsedd Duw. beth yn real. Dyw ar byd mor ddinod. A Tim Keller yn sôn am brofiad gafodd o flynyddoedd a blynyddoedd yn ôl, a rhywun yn deitha fo, rhyw rai goddi mewn rhyw wersyll yn deud, meddyliwch am y pellter rhwng y ddaear a'r hael, rhyw 92 miliwn o filltiroedd. A dydwch bod y pellter yna yn drwch tamed o bapur. Fe fyddech chi angen peil 70 troedfedd o uchder o bapur er mwyn cyrraedd y seren agosa. Mi fyddech chi angen peil o bapur 210 o filltiroedd uchder i fesur ar draws y galaxy dan ni yn ei rhanol hi. Mae'r galaxy yma yn damed o lwch yn y bydysawd. Mae yna biliynau o aleithau trwy'r bydysawd. Mae Cris yn cynnal pob y fai ddys bach. Pob dim o gair i'n nerth. Y gyda'r mynd fewn yn meddwl, beth all Dyw yn helpu fi sorti allan problem y wlad yma? A dyna'r Dyw da ni'n gyfarfod. Dyw yn all fod yn help bach i ni. Pedr. Pedr yn bysgotwr. Pedr yn deall reality bywyd o ddydd i ddydd a mynd allan i bysgota gan y blaen. Ac yna wrth gwrs fe ddoth yn noson epryd oedd yn dal dim byd ar bore wedyn mae yna ar arglwydd yn deitho fo am daflu'r rhwyd fewn i'r dŵr. O reit, achos bod ti'n deud a mae'r rhwyd yn llawn o bysgod ac yn sydyn mae Pedr yn sylweddoli beth sydd yn real. Mae Dyw yn real. Mae hwn o'n i'n meddwl oedd yn fab sair ac yn gwybod dim byd am bysgod, y pregethwr sydd yn heavenly minded a ddim ei draed ar y ddaear, a mae hwn yn gwybod mwy am bysgod a fysgota na fi sydd cael y magu mewn hen draddodiad o genedlaethau o bysgotwyr. Ach, wel, pan mae pobl yn dod wyneb yn wyneb a ydyw yr ydwyf, I am that I am, yr ydwyf yr hen ydwyf, pan mae pobl yn wyneb yn wyneb y hynny, mae'r holl adleuon sy'n ganddyn nhw, dyn nhw'n bwysig. Chyma mae pobl yn deud, wel, da ni'n gallu cweith mynd efo chde hongliad chi o'r Beibl, da chi'n gymryd o'r rhyll ythrenol. Da ni'n meddwl sut da chi'n gallu deud bod y Muslemiaid, a'r Hindwiaid, a'r Mormoniaid, a'r Christian Jehovah, a'r holl anfyddwyr i gyd yn byd. Lle sut da chi'n deud mor bendant bod nhw i gyd yn wrong, i gyd yn anghywir. Pam bod chi'n mynnu bod y cyfan wedi cael ei greu? A mae ni jyst wedi datblygu trwy ddamwain ydy. A'r dadleuon yma sy'n gan bobl, pam bod creulondeb yn y byd, pam bod dioddefaint yn y byd, a'r holl adeilion, mae'r dadleuon yna diflannu pam maen nhw ddod wyneb yn wyneb ar Dyw tragweddol. Dyma'r reality ultimate. So mae dod wyneb yn wyneb ar Dyw yn dod wyneb yn wyneb ar reality i fodoleth o. Peth arall sydd yn digwydd ydy bod Eseia fan yma, a mae'n digwydd i bob un dim yn yr un ffordd, a mae'n digwydd i bob un ohono ni pan da ni'n cwrdd â Dyw, ydy da ni'n dod wyneb yn wyneb a'n reality ni'n hynny'n o be da ni, reality dyn. Be arall mae Eseia ni glywed? Sanct. Os di'n haws gynnwch chi ddeall sanctaidd, sanctaidd. Sanctaidd yw arglwydd y lluoedd. Na nifer o bethau gwerth i nodi fan yma. Galon ni'n dweud, oedd y Seian yma, bu frawd y Brenin, un o'r elit Da ni hefyd yn gwybod oedd o'n cael addysg, oedd o'n cael cyfoeth, oedd o'n ddyn o ddylanwad, a da ni'n gwybod o'i lyfr fod ganddo fo ddawn, oedd o'n gyfathrebwr, oedd o'n fardd, oedd o'n gwybod sut i drin geiriau, oedd o'n glyfar. Nes ysgrifennwch chi lyfr a tair mil o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae yna bobl yn dal i drafod eich llyfr chi, da chi'n gwybod bod chi'n reit glyfar. A dyna sut un oedd Eseia, oedd o'n ddawnus. Oedd y brenin di marw, a oedd o'n disgwyl ym maradeg, roedd i genhedlaeth o rwan, a mynd i gael gosod trefn ar bethau. Mae'r hen bobl di mynd gewn ni rwan yn ffordd ni, gewn ni ddeud beth sydd yn digwydd yn gwlad ni, yn wleidyddol, yn economaidd, yn foesol. Oedd o efo ei atebion. Ond rwan mae'n clywed rhywbeth arall. Sanctaidd. 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 Rwan, un o'r ffyrdd mae Hebraeg, yr iaith Hebraeg, yn ei ddefnyddio i bwysleisio rhywbeth ydy ail adrodd. Er enghraifft, yn ail brenhinoedd penod 15 ac adnod 15, mae'n sôn am badellau tân ar y cawgiau oedd o air ac arian pur. Dyna mae'n deud yn ein cyfeithiad ni, o air ac arian pur. Os edrychwch chi yn yr Hebraeg, be mae'n ddeud ydy wedi cael ei gwneud o air, air, ac o arian, arian. Hynny ddim chi air mwyaf eiraid allwch chi ffeindio. Mae'n air, mae'n air arbennig, mae'r air mwyaf pur gallwch chi ffeindio, air, air, ac arian, arian. A da chi'n cael hynny mewn ambell le yn yr Hen Testament. Ond mae yna un lle yn yr Hen Testament, lle maen nhw yn deud beth dair gwaith. Fan yma, yr unig le. Sanctaidd. 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 Dim rhyfedd bod yr holl le yn crynu. Dyma'r un sydd mor byr. Mae'n wahanol i bob dim arall. Ar wahân. Purdeb y tu hwnt i burdeb, glendid perffaith, sancteiddrwydd. A beth bynnag oedd Eseia'n i feddwl ohono fo'i hunan cyn hyn, rwan mae ymateb o'n dod allan yn glir, gwae fi. A dych chi'n sylweddoli grym hwnna. Be oedd yn dweud, oedd yn cyhoeddi melltith arno fo'i hunan. Chi'n cofio Iesu Grist? Oedd wedi bod yn o gwmpas Galilei, oedd wedi bod yn cyflawni y gwirthio, oedd pobl wedi gweld i ogoniad ac eto oedd nhw'n ei wrtho da. Be mae'n dweud? Gwaed i Chorasin, gwaed i Bethsaida. Gyna proffwydi, dych chi'n cael nhw'n coeddi gwae ar rei o'r gwledydd eraill, neu gwae ar Israel am ei gwrthro fel. Ond rwan fe mae Eseia'n dweud, gwaed i melltith arna i. Pam dyn a'i wyfusau'n aflan y dwy. Dyma oedd yng nghryfder i fi'r bardd, fi'r cyfathrebwr, fi'r proffwyd. Ond mae nghryfder i yn felltigedig. Dyn o'i wyfusau aflan. A mae'n hobl i, be dyn ni'n ymffrostio, mae'n pobl ni bod oracle Duw wedi cael ei roi i ni fel pobl, meddai fo. Ond mae'n hobl i'n bobl o wyfusau aflan. Mae dod i weld reality hynna'n wyneb yn wyneb a ffurdeb Duw. Gwai fi. Cofio hanes Pedr a'r pysgod yma yn dod mewn a mae cymaint o bysgod nes bod y rhwydi'n syrthio a rhwydi'n rhwygo a mae Pedr yn syrthio ar ei luniau gyda'r bron Iesu Grist. A be mae'n ddeud wrth Iesu Grist? Dos ymaith oedd i wrthyr. Pam canest un pechaderus ydw i fi? Dwi'n sal, dwi'n wael. Dwi'n hyddu dim byd. Os dyn ni a Duw yn bresennol fan yma, mae hwnna hefyd yn mynd i fod yn wir. Bod Duw yn mynd i fod yn fawr a real. bod ni yn mynd i fod yn wael. Da ni'n sôn weithiau, da ni am beidio gosod tramgwydd ger bron y byd. Da ni'n eisiau gosod unrhyw dramgwydd ger bron pobl. Da ni am iddyn nhw fedru teimlo'n gyfforddus yn ein plith ni. Ond os ar un ohono ni, all symud y broblem yma yn bod ni gyd yn teimlo'n anghyfforddus a gwaith ym mhresenoldeb perffeithrwydd. Am y realiti, am yr hyn ydy ni. Mae pobl yn gallu dod mewn. A falle bod ni wedi bod yn y sefyllfa yma lle dyn ni mewn cyfarfod a dyn ni'n teimlo bod pawb arall yn ffitio mewn ond bod ni mewn rhyw gornel yn teimlo'n hunain. Oh, gwae fi. Dwi ddim yr hyn dylwn ni bod ger bron Duw. Ond wrth gwrs ydy'r eglwys beth yn gallu bodloni ar ddim ond hynna. Ddim yn gallu bodloni ar gondemnio. Mae realiti gras i'w weld fan yma. Os ydy rhyw dyn ni'n ei gyhoeddi yn unig yn barn ni, yna dyn ni'n cuddio rhan hanfodol o'i gymeriad. Be sy'n digwydd nesaf? Mae'n o seraffiad yn cymeriad marworyn, tamed bach o bren sy'n llawn o dân felly. A mae'n hedfan tuag at y Seia. Bydd yn mynd trwy feddwl y proffwyd wrth i hyn ddigwydd, ych chi'n meddwl. Tân Duw oedd hwn ar yr allor. Mae'r seraffiad, ystyr seraff, dydy fflam o dân yn llythrenol. Oedd y seraff yn fflam o dân ac eto doedd o'm yn gallu gafel. Oedd yn gorau cymryd rhyw tongs a gafel yn tamed bach o farworyn. Achos tân Duw oedd hwn. Ac yn yr Hen Testament, bob tro mae tân yn dod oddi ar yr allor, mae'n dod i ddifa. Tân yn ysu yw yr arglwydd. Deuteronomium 4:24. Neu yn Leviticus 10, dach chi'n cael dau o feibion Aaron, Nadab ac Abihu. Oedden nhw yn cyflwyno tan diarth, arogl diarth i'r arglwydd. Cymerodd Nadab ac Abihu, meibion Aaron, bob un eithaf sy'n rhoi tan yn ddiddor gosod arogl darth arno. Roedd yn felly'n cyflwyno flaen yr arglwydd dan estron. Nad oedd yr arglwydd wedi orchymyn. A be ddigwyddodd? Daeth tan allan o wydd yr arglwydd a'i hysu. A byddant farw ger bron yr arglwydd. Dyna mae tân yr arglwydd yn neud. A dyna lle oedd Eseia yn eistedd fan yma ar angel y seraff yma yn dod efo tân oddi wrth yr arglwydd. Oedd yn meddwl bod arben arno. Dyna bo, caput, a'i ar diwedd arno. Ond beth sydd yn digwydd? Mae'n cyffwrdd â gwefusau Eseia. Gallwn ni ddychmygu bod hwnna wedi bod yn llosgu. Ond be mae'r geiriau yn mae'n ei glywed yn deud? Wele, mae hwn wedi cyffwrdd â thenau, symudwyd o ddrygioni a maddeuwyd y bechod. Symudwyd dy ddrygioni. Maddeuwyd dy bechod. Sut? Gras. Oedd Eseia yn sydyn efo'r profiad yma lle oedd yn gwybod bod o'n waith nag oedd o'r ioed wedi dychmygu oedd o ac eto oedd o'n cael ei garu yn fwy nag oedd o'r ioed wedi dychmygu fydd e'n bosib. Oedd gras yn llifo i fewn i'w galon o. Dyna rhywbeth da ni'n gorfod deud wrth bobl fel bod pobl pan maen nhw'n dod fewn i bod nhw'n dod yn ymwybodol o Dduw. A pan da ni'n dod, bod ni'n dod mewn bod ni'n ymwybodol o Dduw a bod ni'n ymwybodol bod ni'n mynd bod yma. Ac eto, bod Dduw yn ymcreisawu ni trwy ras. Pam? Achos fod ddisgynodd Dduw ar adeg arall a thân barn yn dod. Ar bryd hynny, bydd ei ar y gryn. A fe gafodd y deml i hysgwyd gymaint nes bod llen y deml wedi cael ei rhwygo. Pa yn y tân barn yn disgyn ar yr arglwydd Iesu y tu allan i furiau Jerusalem. A mae Dyw yn gallu deud wrtho ni symud o'i dyddyrgion ni a mae ddeuwyd dy anwyredd. A pan mae'r arglwydd yn bresennol yn y plith ni, dyna sydd yn dod i'r amlwg. A dyna ddylen ni fod yn hiraethu amdano fo sil i sil wrth ni ddod at yn gilydd, neu pan dyn ni'n dod i weddio ni bod ni'n dod at orseddfaint y gras a bod ni'n dod dro'r o tro i weld eto, o, dyn ni waith nag oedden ni erioed i meddwl, ond dyn ni cael yn caru fwy na gallwn ni ddychmygu. Ac o, mae'r cariad yma'n rhywbeth i lawenhau ynddo fo. Wel, dim ond gwaith Dyw, dim ond presenoldeb Dyw sy'n gallu agor yn llygaid ni weld hyn. Gwaith yr Ysbryd Glân yn agor llygaid. Presenoldeb Dyw yn symud ni fel yna. A pan mae hynny'n digwydd, mae yna rhywbeth arall yn digwydd. Pan da ni'n gweld y pethau yma, pan da ni'n ymwybodol y pethau yma, mae yna rhywbeth arall yn digwydd. Yn sydyn, mae yna un peth yn cyfri yn ein bywyd ni. Beth a fyny di i mi i wneud? Beth eisiau fi wneud? Mae Dyw yn deud wrth Eseia, rwan, mae gennau job dwi angen i wneud. Dwi isio achub y byd. A dwi angen rywun i'n helpu fi i fynd â neges allan. A beth cyntaf mae Eseia yn deud ydi, dyma fi! Ddim hyd yn oed yn aros am y job description, mae'n dweud, dyma fi, mi a i, beth wyt eisiau fi wneud? A mae'r job mae'n ei chalu, mae'n job horrible. Mae Dyw yn deitho fo, ydrych, dwi'n mynd i dyddanfo yn di, a fydd neb yn gwrando arna ti, ti'n mynd i fod yn brygestwr, a fydd pobl yn deud, da ni'n eisiau clywed hwn, a trwy dy fywyd, wyt ti'n mynd i fod yn coeddi neges, a fydd pobl yn deud, na, na, na. Mae Eseia yn deud, dwi'n mynd. Dwi'n mynd am iau i fod yn ffyddlon hyd-eithaf yng ngallu. A weithiau fyddai'n teimlo fel rhoi fyny, ond mi iau beth bynnag. A weithiau fydd o'n niwsans mod i yn gwneud y waith di pan dwi eisiau gwneud peth eraill, ond mi iau. A mi gredau fel o ti yn deud, er bod na ddifa mawr yn digwydd, mi gredau bod na stwmp yn mynd i gael ei adael ar ôl, rhywfoncyff yn mynd i gael ei adael ar ôl, yr had sanctaeth, bydd yn arwain at achub y byd. Dawd oedd y Eseia yn gwybod, mae gras oedd wedi cymryd gafel yn ddefa, felly oedd o'n eiddo i Dduw a oedd o'n mynd ati. Y Jeremeia yn ffeindio esgusodion, dwi'n rhifanc yn yma Dyw, dwi wedi rhoi ngeiri yn denau di dos. Ond Moses yn deud, dwi'n mynd gallu siarad yn glir, a dyma Dyw yn deud, pwy sydd wedi creu y genau? Dos. A pa mae Dyw yn amlwg yn ymplith ni, da ni'n dod yn bobl sydd yn deud ar y glwydd, be wyt eisiau ni wneud? Na byddwn ni ddim i gyd mynd yn brygethwyr. Falle byddwn ni'n gwneud dim byd yn rhoi'n enw lawr ar y rota i wneud paned neu lanhau'r capel, ond byddwn ni'n gwneud hynna i'r arglwydd hyd eithaf yn gallu a mi fyddwn o goniant i'r arglwydd. Fydd pobl yn mewn a dweud mae'r rhain yn bobl sydd yn rhoi hynna ni Dyw. Achos mae Dyw'n real iddyn nhw a da ni'n dod yma a da ni'n dweud mae Dyw yn wir yn eich plith chi. A dynnu'r math yn yr eglwys. O, dwi'n credu i ryw raddau bod ni'n gallu deud, ie, mae Dyw efo ni. Ac eto, mae yna gymaint mwy, dyn ni isio, ynddoes. Dyn ni isio mwy o'i bresenol, defa. Dyn ni isio mwy ohono fo. Gadwch chi'n ei hiraethu. Gadwch chi'n ei weddio. Gadwch chi'n ei ofyn am bresenol, defa Dyw i'r fath raddau. Sy'n byddwn ni'n eglwys sydd yn amlwg bydd pobl yn dod i'n plith ni a byddwn nhw'n deud i enw Dyw yn eich plith chi er mwyn i enw. Amen.